Dobrý deň, moje meno je Dalibor Slávik a vítam vás pri sledovaní nového formátu Forbes Espresso HR. Pravidelne sa každý mesiac budeme rozprávať s odborníkmi z oblasti top managementu, HR alebo inak zaujímavými a inšpiratívnymi ľuďmi. Budeme sa venovať témam, akými sú leadership, prípadne trendy a taktiež budeme reflektovať na aktuálne dianie v biznise. Veľmi ma teší, že môžem privítať nášho hostia, pani Tatianu Orglerovú, regionálnu HR riaditeľku pre východnú Európu a stredný východ spoločnosti Knauf Insulation. Táňa, dobrý deň, ahoj.
Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň prajem.
Zasiahla kríza aj stavebníctvo a myslíš, že by mala vláda podporovať napríklad obnovu budov?
Stavebníctvo bolo krízou v roku 2008 zasiahnuté viac než zvyšok hospodárstva. Zatiaľ, čo HDP a priemyselná produkcia sa vrátili k rastu už v roku 2010, stavebná produkcia každoročne padala až do roku 2014. Je pravdepodobné, že tento scénár sa zopakuje aj v roku 2020. Ten útlom stavebnej produkcie bude spôsobený znížením investorskej dôvery. Rozbehnuté projekty dobiehajú, ale nové sa tvoriť nebudú tak ľahko. Kto by staval, ak nemá istotu príjmov? Kto by poskytol úver, ak nemá istotu splátok? A kto by staval nové budovy, ak nemá istotu, že kancelárie prenajme? Stavebníctvo preto potrebuje pomoc viac než iné odvetvia. Podpora kvalitnej obnovy budov má potenciál zmierniť pád stavebníctva a zároveň oživiť ekonomiku viac než iné odvetvia. A podpora obnovy nadpriemerne stimuluje aj domáci odbyt. Obnovu budov realizujú živnostníci a malé stredné firmy, ktoré tvoria podhubie zdravej ekonomiky. Budovu nikto neodvezie na zateplenie do Číny. Obnova sa bude robiť určite u nás.
Táňa, chcem sa ťa opýtať, ako sa dá vlastne riadiť 25 krajín a aký typ lídra takéto riadenie zvládne?
Ten náš biznis je mimoriadne zaujímavý. Pred 6 rokmi, keď som dostala ponuku nastúpiť do úplne novovytvorenej pozície HR riaditeľky pre východnú Európu a stredný východ, v tom čase to bolo nejakých 12 krajín. Náš región je mimoriadne úspešný a začali sa nám proste nabalovať ďalšie trhy, či už formou exportu, alebo formou toho, že sme dostali napríklad v posledné 2 roky riadiť aj náš závod v Spojených arabských emirátoch v Abu Dhabi. Kulturálne je to nesmierne zaujímavé, pretože ten záber je od Pobaltia cez Poľsko, Čechy, Slovensko, Maďarsko, Srbsko, všetky bývalé krajiny, Jugoslávie, Turecko a teda spomínaný závod v Abu Dhabi. Ak by si niekto myslel, že riadiť, povedzme, Balkán je veľmi jednoduché, veď všetci tí ľudia, ako ich poznáme z našich letných dovoleniek, sú predsa rovnakí, tak by sa veľmi mýlil. A komunikácia je trošičku rozdielna, takisto inak musím riešiť kulturálne záležitosti, ktoré sú, povedzme, spojené s kultúrou v Turecku alebo v Spojených arabských emirátoch. Ja neviem, aký typ manažera to zvláda. Ja to zvládam zatiaľ, podľa mňa celkom dobre, to by bola skôr asi otázka na môjho šéfa. Je pravda, že mám trošičku problém s work-life balansom, ale ja som z tej generácie, ktorá dodnes nevie, čo to vlastne znamená, pretože ja mám skôr work-work balance a moje deti majú life-life balance, takže ten work-life je trošičku náročný. Ale je to nesmierne zaujímavé odvetvie. Napreduje dopredu. Mnohí moji kolegovia hovoria svojim mladším deťom, že vlastne my zachraňujeme planetu, pretože sa snažíme vyrábať produkty, ktoré skutočne prispiejú k zmenšeniu uhlíkovej stopy.
Pochopil som teda, že v niektorých krajinách sú to nielen obchodné zastúpenia, ale taktiež výroba. Je rozdiel medzi ľuďmi, ktorí predávajú a medzi ľuďmi, ktorí vyrábajú?
Ja by som to takto nešpecifikovala. Je dôležité povedať, že v tom mojom portfóliu je 6 výrobných závodov. Jeden je v Českej republike v Krupke, druhý máme na Slovensku v Novej Bani. Ďalší máme v Maďarsku, ďalší v Srbsku, potom v Turecku a v spomínanom Abu Dhabi. Aj technologicky tie závody sú rozdielne, pretože niektoré vyrábajú minerálnu vlnenú izoláciu zo skla, niektoré z kameňa a niektoré z dreva. Ale je to extrémne zaujímavé. Samozrejme, že teraz je to náročnejšie nariadenie, ale ideme ďalej a s pomerne dobrými výsledkami.
Čiže pristúpili ste k istej forme krízového riadenia. Aké boli vaše priority?
Musím povedať, že v tomto sme aj na základe feedbacku našich zamestnancov dosť hrdí na to, čo sa nám podarilo. Pristúpili sme k úplne štandardnej forme krízového riadenia, tak ako to robia všetky spoločnosti. Regionálny krízový tím sa skladá zo 6 ľudí, samozrejme, že ho vedie regionálny generálny manažer. Som tam ja, sú tam 2 ľudia za financie, vrátane kontrolingu, samozrejme bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a výroba. To, na čo sme sa fokusovali a čo je priorita v tejto ťažkej dobe pre Knauf Insulation, tak ako pre všetky spoločnosti, samozrejme absolútne prioritná ochrana zdravia našich zamestnancov, zachovanie plynulosti našich výrobných kapacít, poskytovanie stále nadštandardne kvalitného produktu pre našich zákazníkov a samozrejme aj zdravé hospodárenie a práca s nákladmi.
Pristúpila teda firma k zvýšenej ochrane zamestnancov? Ak áno, aké konkrétne kroky to boli?
Tak tu musím pripomenúť, že my sme samozrejme výrobný sektor, ktorý v čase štandardného výrobného procesu používa ochranné osobné pracovné prostriedky. A tu sme samozrejme v tejto neštandardnej situácii pristúpili k tomu, že sme sa snažili pre našich zamestnancov zabezpečiť dezinfekciu a snažili sme sa samozrejme zabezpečiť všetky tie nutné odporúčané opatrenia, ako je social distancing, ako je nosenie rúšok, oveľa skorej v podstate, ako ich povedzme vyhlásila vláda Slovenskej republiky ako povinné opatrenie. Knauf Insulation ide oveľa ďalej a my sme pred niekoľkými týždňami vyhlásili projekt, ktorý sa volá As Safe As Home, čo aj z tohto názvu asi vyplýva to, že chceme, aby naši zamestnanci mali minimálne tak bezpečné pracovné prostredie, aby sa cítili ozaj v tej práci bezpečne ako doma. Robíme množstvo opatrení, či už sa to týka počtu zamestnancov, ktorí sedia spolu v kancelárii, alebo akým spôsobom redizajnujeme naše veliny, kontrolné miestnosti, akým spôsobom napríklad pristupujeme k výdaju jedla pre zamestnancov, akým spôsobom redizajnujeme napríklad šatne pre našich zamestnancov. Všetky tieto opatrenia smerujú k tomu, samozrejme, aby naši zamestnanci mali tak bezpečné pracovné prostredie, ako sa len dá, aby sa skutočne cítili na tom pracovisku bez ohrozenia. To je naša ultimatívna priorita.
Ďakujem. As safe as home ma posúva k otázke, čo home a home office. Pristúpila firma s tými ľuďmi, ktorí pracujú v kancelárii, k takémuto riešeniu? Predpokladám, že áno.
Áno, samozrejme, keď sa začala situácia vyhrocovať, musím povedať, že hneď po zhruba okolo 11. marca sme v regionálnom krízovom týme spolu s našimi lokálnymi krízovými manažermi, ktorými sú väčšinou country manažeri alebo riaditelia výrobných závodov, pristúpili k tomu, že všetci, ktorí môžu svoju prácu vykonávať z domu, tak ju skutočne sme im umožnili, aby ju vykonávali z domu. Mali sme na to veľmi dobré ohlasy, pretože v tom čase sa začali v jednotlivých krajinách zatvárať školské zariadenia a aj množstvo našich mamičiek. Hoci je to veľmi, veľmi náročné, ocenilo, že môže zostať pracovať z domu, tým pádom nemá pokles príjmu a tým pádom sa môže starať aj o svoje deti. Ale je to veľmi, veľmi náročné, pretože pracovať z domu, zároveň suplovať učiteľa, vychovávať deti, starať sa o chod domácnosti, je veľmi stresová záležitosť a veľmi emočne náročné. Ale pristúpili sme k tomu a aj ľudia, ktorí povedzme neboli vybavení notebookmi, tak sme v priebehu niekoľkých dní všetky tieto veci dovybavovali tak, aby tú svoju prácu mohli z domu vykonávať. My už dnes hovoríme o tom, že pomaly vzhľadom na to, ako sa vyvíja situácia a hlavne ako sa uvoľňujú opatrenia jednotlivých krajín z pohľadu nariadení hlavných hygienikov, snažíme sa aj my nejakým spôsobom sa pomaly začať vracať do ofisu. Samozrejme, bude tomu predchádzať množstvo opatrení, čo sa týka dezinfekcie, čo sa týka veľmi zmeneného režimu k napríklad čistenia priestorov. Veľmi sa zaoberáme aj kvalitou vzduchu napríklad v našich výrobných prevádzkach a samozrejme hygienických opatrení. Snažíme sa to pripraviť tak, aby to pracovné prostredie bolo skutočne veľmi, veľmi bezpečné pre našich ľudí. Ale stále tu zostáva to, že ak niektorí z našich ľudí budú preferovať vykonávať prácu naďalej z domu, tak my im samozrejme vyjdeme v ústrety.
Je skvelé, že teda spoločnosť Knauf Insulation umožnila prácu z domu a teda starať sa o rodinu. Mňa zaujíma, že ako sa v takom čiastočne veľmi domáckom a pohodlnom prostredí na druhej strane so zvýšeným stresom dá kontrolovať výkon zamestnancov. Sú na to nejaké striktné pravidlá? Vytvorili ste ich alebo ste ich mali skôr?
Ja si myslím, že ak niekto chce kontrolovať výkon svojho zamestnanca, zvlášť v tomto období cez nejaké tabulky, tak si zavaruje na veľmi závažný problém z hľadiska angažovanosti svojich zamestnancov. My sme sa rozhodli pristúpiť k tomu úplne opačne. Tá dôvera je pre nás veľmi silným elementom. Myslíme si, že máme všetkých zamestnancov natoľko uvedomelých a natoľko angažovaných, že nejaký systém kontroly tam nie je potrebný. My veríme tomu, a zatiaľ za tých posledných 7 týždňov sa nám to potvrdzuje, že naopak ľudia na tých home office-och mám pocit, že robia oveľa viacej, ako keď by boli v kancelárii. Čo samozrejme zo sebou prináša aj negatívny efekt, pretože si sadáme za tie Skype-y a všetky možné typy digitálnej komunikácie veľmi zavčasu ráno, vzhľadom na časový posun v jednotlivých krajinách a končíme neskoro večer. A pomedzi to sa snažíme našim zamestnancom ich upozorňovať na to, aby robili si pravidelné prestávky, aby si skutočne išli uvariť tú kávu tak, ako sú zvyknutí v tých kuchynkách, v ofisoch, keď sú v pracovnom prostredí. Snažíme sa im vštepovať, aby si urobili čas a priestor, povedzme, na odpočinok. Ak sa chcú ísť prejsť, nemáme absolútne problém s tým, že sa idú prejsť, povedzme, o jednej popoludne a potom tú prácu nejakým spôsobom dokončia. Tá dôvera si myslím, že je veľmi odlišujúcim faktorom a veľmi dôležitým v našej firemnej kultúre. Potvrdilo sa nám to aj v poslednom prieskume angažovanosti našich zamestnancov, kde tento element dôvery alebo toho, že tí naši zamestnanci chodia do práce kvôli tomu, že sa tam cítia veľmi dobre a že sa cítia ocenení, myslím v tom zmysle, že tá firma im dáva zmysluplnú prácu. V tomto sme sa rozhodli pokračovať aj v tomto neštandardnom období. Samozrejme, že používame pri tej komunikácii všetky možné kanály typu telefonáty, Skype, e-maily, ale nejakým zásadným spôsobom ten výkon práce nekontrolujeme. Samozrejme, kontrolujeme čísla, kontrolujeme veci ohľadom toho, ako sa vyvíja sales, kontrolujeme samozrejme, akým spôsobom sa vyvíjajú náklady, ale to je štandardná bežná pracovná rutina.
Musím povedať, že veľmi sa mi páči, že namiesto kontroly šírite osvetu, čo je naozaj dôležité pri práci z domu, pretože to možno zvádza k tomu buď extrémnemu nadvýkonu, ktorý je veľmi vyčerpávajúci, alebo naopak zdaniu, že keď mám otvorený notebook a nepracujem, tak vlastne pracujem.
Ja som doma na home office 7 týždeň a mám pocit, že už je toho skutočne veľmi veľa. Snažím sa samozrejme zachovať všetky dobré rady o tom, že ako sa má človek správať. Teda, musím povedať, že ide mi to viac menej dobre, ale čím ďalej som na tom home office, tým viac mám taký pocit, že to nie je benefit a že pomaly work office začína byť pre mňa oveľa dôležitejším, pretože samozrejme postradám ľudský kontakt. A môj manžel pracuje takisto v rámci home office. Našťastie si môžeme mať dovoliť tie home office, každý svoju kanceláriu v inej miestnosti, ale aj tak ten ľudský kontakt je pre mňa nepostrádateľný. Samozrejme, robím si ráno, zjem tú povestnú žabu, to znamená, urobím tú najťažšiu alebo najnepríjemnejšiu úlohu ako prvú. Snažím sa zachovávať nejaké rituály, snažím sa do toho vopchať aj tú pauzu na nejakú kávu, snažím sa komunikovať telefonicky alebo WhatsAppom alebo Skypeom so všetkými mojimi kolegami. Ale ten pohľad do tých ľudských očí to nikdy nenahradí.
Zrejme to vychádza aj z charakteru práce a riaditeľka HR primárne pracuje s ľuďmi, takže ja pevne verím, že tak skoro ako to len bude možné a zároveň bezpečné sa budeme môcť vrátiť do našich kancelárií.
Dúfam v to.
Zmeňme teraz trošku tému. Boli ste nútení, odkedy platia karanténne opatrenia, zatvoriť niektorú z prevádzok, či je to obchodná alebo výrobná vo veľkom regióne?
Musím povedať, že tieto veci vždycky riešime v závislosti od toho, ako sa vývoj vyvíja obchod. A musím povedať, že zatiaľ tie čísla v niektorých krajinách sú veľmi dobré. Zatvorili sme na pár dní niekoľko závodov z titulu Veľkej noci, ale viac menej tie odstávky boli plánované a trvali len niekoľko dní. Vzhľadom na vývoj biznisu sme teraz zastavili výrobu na 2 týždne v tureckom Eskišíri a budeme zastavovať zhruba na 2 týždne výrobu v Spojených arabských emirátoch. Musím povedať, že som bola veľmi pozitívne prekvapená tým, akým spôsobom napríklad turecká vláda pripravila štátnu schému podpory oveľa skorej, než to bolo povedzme prijaté v parlamentoch európskych krajín. Veľmi dlho sme čakali v Európskej únii na schválenie povedzme Kurzarbeitu alebo schválenie dotácií smerom na podporu udržania pracovných miest.
A budete využívať niektorú z týchto?
V Turecku už ju využívame. V Turecku ju využívame, pretože tam sme na 2 týždne zavreli prevádzku. A tam ju, je to administratívne mimoriadne náročné, ale túto schému štátnej pomoci tam využijeme. Zatiaľ v iných krajinách to potrebné nie je, pretože výroba beží. Uvidíme samozrejme, ako to bude ďalej v rámci krízového tímu. Samozrejme je mojou úlohou sledovať, ako sa vyvíjajú schémy štátnej pomoci vo všetkých tých 25 krajinách. V prípade, ak by sme boli nútení a ten biznis by nejakým spôsobom poklesol, tak by sme samozrejme sa asi obrátili aj na smerom k štátnej pomoci.
Boli ste nútení prikročiť aj k nejakým tvrdším opatreniam v rámci krízového riadenia?
To je otázka, že čo sú tvrdšie opatrenia. Každý dobrý hospodár samozrejme v tejto ťažkej dobe, pretože som tak presvedčená ako mnohí ďalší, nielen HR riaditelia, ale biznismeni, že to ťažké nás ešte len čaká. Pretože tak, jak pre stavebníctvo, ak som hovorila v úvode z tej krízy, sa to stavebníctvo ako odvetvie zhruba nejakým spôsobom pokúšalo dostať 4 až 6 rokov, tak si myslím, že aj ekonomiky všetkých štátov, nielen Európskej únie, sa budú musieť nejakým spôsobom popasovať s tou čiernou labuťou. Ani tak nie v zmysle toho zachovania zdravia, pretože to je samozrejme pre nás prioritné, ale s tým, čo príde s tou ekonomickou krízou. A musím povedať, že zatiaľ sme prijali opatrenia typu, že sa zameriavame skutočne veľmi striktne na to, čo a manažujeme náklady, ale to robia asi všetci. Snažíme sa nejakým spôsobom sledovať a dohodnúť sa, čo je nevyhnutne nutné. Momentálne sme zabrzdili niektoré aktivity a niektoré projekty, ale len kvôli tomu, aby sme v podstate v tých projektoch možno že začali pracovať niekedy na jeseň. Ale veľmi úspešne bežia diskusie typu, čo budeme robiť po kríze. Táto kríza mala množstvo aj pozitívnych vecí v zmysle toho rozmýšľania. Musím povedať, že prvé, k čomu sme pristúpili veľmi spontánne v rámci nejakého sekania nákladov, bolo to, že vrcholový manažment Knauf Insulation vo východnej Európe sa rozhodol veľmi spontánne a dobrovoľne si siahnuť na svoje vlastné platy. A v mesiaci apríli sme všetci si dobrovoľne skrátili platy o určité percentá.
Čiže dobrovoľne?
Dobrovoľne.
Chcem sa vrátiť ešte ku komunikácii, pretože špecifická doba si vyžiadala špecifický prístup. Ako komunikujete s vlastnými zamestnancami a možno ako komunikujete s vašimi zákazníkmi?
Ako si povedal, komunikácia nie len v ťažkých časoch, ale aj v štandardných časoch je veľmi často takým tým opomíjaným faktorom. A veľmi často, keď sa robia rôzne prieskumy angažovanosti, tak komunikácia alebo kvalita internej komunikácie vychádza ako niečo, čo treba, s čím treba pracovať. My v týchto časoch, ako som už povedala, máme zriadený regionálny krízový tím, ktorý komunikuje spolu minimálne v začiatkoch, samozrejme každý deň. Dnes tú komunikáciu, keďže máme nastavené štandardné procesy a máme skontrolované, že v praxi fungujú, tak komunikujeme spolu na úrovni skupiny jedenkrát týždenne. Jedenkrát týždenne máme tzv. Leadership calls, to znamená, všetci zamestnanci sa môžu napojiť na Skype call, kde je prezentácia skupinového CEO k nám v Insulation na vrcholných riaditeľov, kde sa prezentuje, aký je súčasný status, ako sa vyvíja situácia v obchode, ako sa situácia vyvíja v oblasti nákladov, HR, zdravia, ochrany zdravia a samozrejme bezpečnosti. Takže toto je ďalší kanál na komunikáciu. Potom s lokálnymi krízovými lídrami komunikujeme jedenkrát týždenne v takej tej štandardnej komunikácii, pokiaľ sa samozrejme niečo nedieje. Máme nastavené komunikáciu s našimi zamestnancami a tu treba pripomenúť, že to je rola líniového manažera. Naši manažeri samozrejme s týmto pracujú na dennodennej báze, kde všetky tie informácie, ktoré prídu či už z centrály, alebo z regiónu, alebo od nás z krízového tímu, nejakým spôsobom aplikujú a implementujú v tých lokáciách, samozrejme preložené do lokálneho jazyka, či už formou nejakého kaskadovania informácií cez líniových manažerov, pretože veľké meetingy samozrejme nerobíme. Na závodoch alebo v oblasti komerčných oddelení fungujú vlastne v rámci Skype-ov alebo v rámci iných kanálov, v rámci telefonovania. To je dôležité, pretože samozrejme niektoré tie prevádzky sú zatvorené, to znamená, je dôležité udržiavať komunikáciu s našim zákazníkom a informovať ho, čo sa v súčasnosti deje a poprípade, aký je výhľad do budúcnosti. A tu musím povedať, že napriek tomu, že naši obchodní zástupcovia sú všetci na home office-och, tak si myslím, že začínajú, vstávajú a chodia spať s prilepenými smartfónmi na ušiach, pretože sa snažia nejakým spôsobom samozrejme udržať v rozumnej miere ten kontakt so zákazníkom. A raz zhruba za 3 týždne robíme webináre pre všetkých záujemcov, to znamená pre všetkých našich zamestnancov.
Aké sú to témy?
Komunikujeme to, čo sa deje. A ak sa aj nič nedieje, tak aj to treba odkomunikovať, pretože najhoršie v tej komunikácii je zostať ticho. Niekedy tí manažeri padajú do pasce, že ak nemám čo povedať, tak nebudem organizovať nejaký webinár. Ja si myslím, že to nie je správne. V určitom rozumnom časovom horizonte treba tú informáciu podávať a my podávame informáciu typu, ako sa vyvíja biznis v rámci celého regiónu, ako sa vyvíjajú opatrenia. Ľudí samozrejme zaujímajú aj tie pozitívne, lebo dneska už koronavírus je pomaly slovičko, ktoré ho máme všetci dosť. Takže napríklad budúci týždeň budeme mať webinár, kde budeme hovoriť o pozitívnych veciach, o projektoch, ktorý sa napriek týmto ťažkej dobe podarilo úspešne završiť. O množstve takých tých ľudských príbehov, pretože ľudia potrebujú počuť aj pozitívne veci, aby sme ich uistili, že aj v tých ťažkých dobách, keď sa chce a keď je tá vôľa, tak sa dá dospieť k veľmi zaujímavým, povedzme, inováciám alebo malým čiastkovým projektom. A toto napríklad budeme komunikovať budúci rok v rámci webináru zase pre celú Strednú Európu a Stredný Východ.
Čiže ľudia sú informovaní a majú veľkú mieru porozumenia, čokoľvek sa vo vašich závodoch alebo obchodných zastúpeniach deje?
Tu je dôležité povedať aj to, že oni majú samozrejme nie len možnosť si vypočuť, ale kladieme veľký dôraz na to, aby mohli položiť otázku. Tie otázky zbierame buď dopredu, alebo aj počas konania toho webináru majú v chatbare možnosť nejakú otázku položiť. A musím povedať, že veľká časť toho priestoru a času sa venuje práve zodpovedaniu otázok. Žiadne otázky sa nefiltrujú, odpovedáme aj na ťažké otázky, pretože ľudia samozrejme nie všetci majú tú mieru znalostí okolo toho problému, ktorý riešime, ale je dôležité, aby vedeli, ako sa k tomu problému postavíme. Najväčší ohlas malo vyjadrenie generálneho riaditeľa, ktorý pred zhruba 4 týždňami oznámil všetkým našim zamestnancom, že sa budeme snažiť o 100% zachovanie zamestnanosti. Pokiaľ samozrejme nevidíme tak ďaleko do budúcnosti, ale v súčasnej dobe, ak všetok ten biznis pôjde zatiaľ tak, ako ide, ako vyzerá, že pôjde, tak sa budeme samozrejme snažiť, aby nikto nedostal výpoveď z titulu koronakrízy. Samozrejme uvidíme, čo príde ďalej, ale robíme preto všetky možné opatrenia, snažíme sa, aby biznis išiel tak, ako pracujeme so zákazníkmi, snažíme sa veľmi múdro a prezierovo manažovať náklady, pretože my si môžeme dovoliť zachovať tú zamestnanosť len vtedy, ak buď všetci prispiejeme k tomu zníženiu nákladov.
Ako fungujete s odbormi, teda ak odbory máte, chápu, čo sa deje a sú napomocní?
Ja si myslím, že tak ako aj so zamestnancami alebo s manažermi, dobre nastavené odbory sú vždy súčasťou dobrej komunikácie. V jednotlivých krajinách máme nastavené absolútne štandardné vzťahy. Niekde je to náročnejšie, niekde je to menej náročné, ale napríklad keď sa vrátim k Turecku, tak tam sme jednali pred zatvorením spoločnosti priamo s viceprezidentom odborového zväzu, ktorému keď sme vysvetlili celý postup, všetky opatrenia, akým spôsobom sa budeme snažiť skutočne udržať zamestnanosť, tak sme dosiahli konsenzus a porozumenie. Vždy je to o vysvetlení argumentov, položení pravdy na stôl a si myslím, že tí ľudia sú v súčasnej dobe veľmi rozumní. Vidíme to či v Čechách, na Slovensku, v Polsku, ale aj v Turecku a v Srbsku, kde máme odborové organizácie, že sa správajú nadmieru zodpovedne. A to je dobrá správa.
Určite pre všetkých. Možno posledná otázka. Dá sa z tejto krízy niečo naučiť?
To je dobrá otázka, pretože ja si myslím, že množstvo vecí, ktoré sme začali počas tých 7 týždňov, nie len my, ale aj ostatné biznisy robiť, nás nejakým spôsobom ako keby nakoplo v tej ceste do budúcnosti. Myslím si, že budúcnosť bude o digitalizácii. Každý o tom hovorí. Ale myslím, že tých posledných 7 týždňov nám veľmi reálne ukázalo, že ten biznis a vôbec celý ten biznis model tú digitalizáciu nielenže potrebuje, ale že je životne nevyhnutná. Takisto si myslím, že sme zistili, že dokážeme absolútne bez problémov pracovať z home office-u. A samozrejme, že postrádame ten kontakt s ľuďmi, ale otázka je, že či nevieme nejakým spôsobom efektívnejšie potom narábať aj s tým množstvom kancelárskeho priestoru, alebo nejakým iným spôsobom zmeniť proste ten modus operandi našich zamestnancov. Naučili sme sa oveľa viac dôverovať a to si myslím, že nás nenaučí žiaden tréningový ani manažerský program. Že ak sme si počas posledných 7 týždňov oskúšali, že niektoré veci skutočne idú, tak tieto veci by sme si mali zachovať do budúcnosti. To, čo ale mňa absolútne fascinuje, je tá miera porozumenia našich ľudí, tá miera angažovanosti, to, akým spôsobom pristupujú či už manažeri, alebo aj operátori na shop floor k tomu, že chcú podať pracovný výkon, chcú tomu zákazníkovi doručiť veľmi kvalitný produkt. Oni pracujú, nie sú na home office-och. Oni pracujú a veria nám, že sa im postaráme o také bezpečné prostredie, aby nedošlo k nejakej kontaminácii alebo nákaze. Aby sa cítili tak bezpečne, ako sa cítia doma. Takže ja si myslím, že ak v budúcnosti bude treba na niečom stávať, tak bude treba aj stávať na tom, čo pozitívneho sme sa počas tejto krízy naučili.
Tania, ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si prijala pozvanie do formátu Forbes Espresso HR. Želám tebe, tvojim blízkym a kolegom pevné zdravie, viac ako kedykoľvek predtým. A verím, že sa čoskoro budeme môcť uvidieť pri inej príležitosti pracovnej alebo iné jednoducho a hlavne budeme vidieť nielen oči, ale budeme vidieť aj ústa a budeme vidieť tých ľudí, na ktorých sme zvyknutí.
Ďakujem veľmi pekne z Forbesu aj tebe za pozvanie. Bolo mi cťou.